Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Dobrý den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zdravím především ty, kteří nás poslouchají v podcastových aplikacích, protože i v nich si můžete poslechnout povídání o anglické fotbalové Premier League, která měla tenhle víkend na programu 6. kolo a my celé kolo a především jeden výrazný individuální výkon probereme s kolegou Pavlem Tilšarem.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na radiožurnálu Sport.
Pavel Tilšar ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, tak začneme rovnou tím výkonem, který jsem pasoval tedy do naší neexistující rubriky Hráč kola. Tak teď ji tedy dáváme hned dopředu. Cole Palmer.
Asi je to jednoznačné, dal 4 góly při vítězství 4-2 nad Brightonem. Líbilo se mi jeho vyjádření po zápase, že měl těch branek dát 5 nebo 6, protože on měl ještě další šance, dal tyčku, jeden gól nebyl uznaný v prvním poločase, pak spálil ještě 2 dobré pozice po změně stran, ale jeho výkon byl úchvatný, gól z trestného kopu, gól z penalty, zakončení po přihrávce Jacksona do prázdné branky, potom krásný obstřel po pasu Sancha. Jednička s hvězdičkou podtržená 3x.
Jenom k tomu kontextu, proč říkal, že mohl dát daleko víc gólu, on totiž ty první 4 dal v první půli.
No.
To se stalo vůbec poprvé v Premier League, že to někdo zvládnul takhle rychle za první poločas.
Asi 19 minut a nějakých 53 sekund, myslím, to je fantastická vizitka Colea Palmera a myslím si, že možná i Gareth Southgate, pokud viděl ten zápas sobotní mezi Chelsea a Brightonem, tak si trochu drbalo hlavu, že na Euru v Německu Palmera víc nevyužil.
Cole Palmer tedy skvělým individuálním výkonem podpořil vítězství Chelsea 4-2 nad Brightonem.
Here's Palmer looking for his fourth. How's he done that? How on earth has he done that?
Všechny 4 branky nasázel Palmer v prvním poločase. To se za 32 let, co existuje Premier League, nikomu nepodařilo. Anglickému reprezentantovi stačilo 20 minut. Byl to jeho nejlepší výkon v dresu Chelsea?
No, sure. Maybe.
Nejsem si jistý. Možná. Byl to jeden z těch nejlepších.
Rozhovor 22-letého mladíka pro Sky Sports baví fanoušky na sociálních sítích. Palmer občas působí, jako by mu bylo všechno tak nějak jedno. S odpověďmi si hlavu rozhodně neláme.
Nevěděl jsem to. Kluci mi v kabině řekli, že jsem překonal rekord. Jsem šťastný.
Jeden z gólů trefil Palmer po parádním přímém kopu. Na otázku, jestli konkrétně takové standardní situace trénuje, odpověděl.
Ne, úplně ne. Jen si je občas na tréninku pro zábavu kopnu. Ne, že bych to vyloženě trénoval.
Palmer a taky jeho coach Ital Enzo Maresca mluvili po zápase o tom, že 4 branky jsou fajn, ale mohlo jich být víc.
Říkal jsem to Koulovi. Mohl si dát 2 nebo 3 další. Je to top hráč. V dnešním fotbale se mladí fotbalisté rychle mění. Dají gól a myslí si, že jsou speciální. Cole je stále stejný a to je nejdůležitější.
V Chelsea rozehrál Palmer teprve 2. sezonu. 4 trefy v jednom utkání, ale nepředvedl poprvé. Podařilo se mu to taky v dubnu proti Evertonu. Adam Procházka, Radiožurnál.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Opravdu zápasem víkendu se stal duel na Stamford Bridge. V sobotu od 16 českého času se hrál utkání Chelsea-Brighton 4-2. No a vlastně byl to tak divoký první poločas, že bychom ho mohli jakoby trošku chronologicky probrat, Pavle.
Rozebereme v 7. minutě, totiž Brighton vedl po gólu Routra. Francouz se skóroval po obrovské chybě Chelsea v defenzivě. Jednak bych trochu zhanil přihrávku Kajseda na metr na malé vápno pro Levi Colvilla, kterému nezbylo nic jiného, než ten míč prostě nakopnout do vzduchu. No a brankář Sanchez si věřil na ten výběh. První obrovská chyba zápasu, Routra skoroval tedy do prázdné branky. No a další chyba vznikla vlastně hned při tom vyrovnávacím gólu Palmera, prvním v zápase, když Webster dával přihrávku dozadu a Jackson to výborně vystihl, byť to nebylo tak těžké.
Chelsea před tímhle duelem vstupovala s bilancí 10 rychlých breaků, takových těch opravdu, jako které jsou od obrané poloviny až k vápnu nebo do brány, tak ta bilance byla 10 v 5 kolech a oni pak tam najednou měli v jedné pasáži zhruba 2minutové 3 rychlé breaky. Jeden skončil tyčkou Palmera, druhý offsidem a třetí skončil gólem Palmera. Takže Brighton nějakým způsobem chtěl vyrukovat pod vedením Fabiana Hirzelera, načel si takovým vysokopostaveným blokem, ale tedy nedařilo se.
Nedařilo se to vůbec, mě to připomínalo zápas Chelsea na Tottenhamu, když Ange Postecoglou zkoušel něco podobného a to navíc jeho svěřenci hráli, nebo dohrávali ten zápas nakonec o 9 mužích v poli a opravdu to proti Chelsea nevycházelo. Vyzvihl bych i výkon Jadona Sancha, který vlétl do toho angažmá v Londýnsku klubu. Jednak mu nebyl uznaný gól, jednak si připsal další asistenci na gól Cola Palmera a taky byl faulovaný před tou penaltou po přihrávce Enza Fernandéze, takže jeho výkony rostou každým zápasem. Kdo z toho asi nemá radost, to je Michailo Mudrik, který se přes něj asi těžko bude dostávat do sestavy.
Vlastně Sancho si připsal 2 asistence v tom zápase, ještě na něj byla ta penalta a teď má tedy 3 zápasy. Po každé asistenci v tomhle ohledu je vlastně jedním z dalších hráčů, kteří se nějakým způsobem zapsali do historie Chelsea. Chtěl jsem ale zmínit to, proč to Brightonu možná taky nešlo. No, vlastně zvláštní jednání trenéra Hirzelera. Chybí vám Van Hecke, chybí Feldman a postavíte vlastně dozadu 2 docela jako pomalejší stopery, starší, že jo, tak Webstrově je 29, Luis Dunk 32, a prostě oni opravdu ale jako šíleně nestíhali. A Jackson a Sancho, ostatně i Palmer, prostě je větrali.
Nevhodní hráči pro takto zvolenou taktiku, asi takhle bych to shrnul, protože opravdu s Websterem a Dunkem se nedá hrát takový vysoký pressing, když proti vám stojí rychlostní fotbalisté, kromě Sancha, Jacksona, samozřejmě na druhé straně i Madueke, který taky umí větrat dost obrany soupeřů.
Když jsem zmiňoval ty rychlé hráče Chelsea, tak hodně tam větral obranu soupeře taky Malo Gusto, ten z mého pohledu hrál famózní zápas. Komu se tolik nedařilo, byl Robert Sanchez, protože ten tam pak ještě namazal Balebovi na snížení na 2-3, ale pak zase uřadoval Palmer, který trefil krásně ten gol po přihrávce Sancha, ale prostě pojďme k tomu jeho příběhu, no. Vlastně teď jsem četl na Twitteru mnohé takové ty i posměšky na Manchester City, i od fanoušku City jsem četl prostě, že to bylo skoro zadarmo, že ho loni prodali za nějakých 40 milionů, ne?
Bylo to, myslím, 45 milionů liber a opravdu ta částka se teď zdá jako směšná za 22letého záložníka londýnské Chelsea. Kdybych přihodil ještě jednu statistiku, od začátku minulé sezony má na kontě 33, když použiju hokejovou terminologii, kanadských bodů, a to nemá ani Erling Haaland v minulé sezóně. 22 branek, 11 asistencí, teď tedy 6 plus 4, 33 bodů, Haaland je na 32, takže je to jenom o jeden bodík, ale opravdu Chelsea v něm našla klíčového hráče. No a vlastně Enzo Maresca mluvil po zápase o tom, že takto se Palmer prezentoval i v té akademii Manchesteru City, známe jako Elite Development Squad, tedy v té juniorce, oni to vlastně v City nazývají teď jako B tým, protože opravdu tam najdeme spoustu hráčů a dostaneme se k tomu, kteří teď kopou v Premier League a hrají prim ve svých klubech.
A když na to narážíš, právě Enzo Maresca vedl Cola Palmera v té akademii, se kterou získal titul v Premier League 2, to bylo v sezóně 2021, tedy v té covidové, se dá říct. A Palmer tam působil, přecházel vlastně do Ačka až v létě 21, takže Enzo Maresca prostě má teď výhodu, že ho a nejen jeho zná teda.
No rozhodně ano, a dává mu prostor, který potřebuje. Palmer asi nemůžete svázat nějakou taktikou. On sám, Cole Palmer, o sobě říkal, že kdyby si měl zahrát s někým z bývalých hráčů Chelsea, tak by to byl Eden Hazard, který měl vlastně podobnou pozici v tom ohledu, že nehrají stejně, oba mají úplně jiné přednosti, ale taky měl velkou volnost Eden Hazard a Cole Palmer je na tom teď dost podobně.
K tého pozici, jak ho vnímají spoluhráči, možná ilustrační příklad, když Jackson šel s ním už po třetí během té chvíle sám na brankáře Frbrugena, tak on mu přihrál do prázdné. Viděli jsme tam pak situaci, že Madueke šel taky sám asi se 3 spoluhráči a nepřihrával, střílel, nebyl to gól. Tak si říkám, že Jackson za prvé trošku tušil možná v jaké fazoně, protože sám spálil spoustu šancí, a za druhé prostě ví, že Palmerovi to tam padá.
Rozhodně ano, to je i velká proměna Nicolase Jacksona, který asi v minulé sezóně by už pálil sám na bránku, ale opravdu těch šancí spálil dost a stává se z něj velký týmový hráč. Myslím, že hodně mu promluvil do duše i Enzo Maresca. Opravdu Jackson může být vedle Palmera taky klíčovým hráčem.
Cole Palmer, jak si říkal, hráč, kterého nesvážete jen tak taktickými záměry. Nevím, co by mu říkal Pep Guardiola třeba na takový ten pas ve druhé půli, kdy on tam vlastně z kroku lobem asi 20-metrovým přehrál všechny obránce Brightonu a krásně našel Jacksona, který si to skvěle zpracoval, ale pak tam tedy, abychom ho jenom nehanili, Webster skvěle zasáhl a vyrazil ten míč směřující do brány. Ale i tohle podle mě Palmera prostě jako odlišuje od ostatních.
Rozhodně ano, v Manchesteru City se moc na dlouhé balony nehraje a myslím si, že možná i ten styl Chelsea teď pod Mareskou mu sedí trochu víc, že dokáže prodat opravdu ty své nejlepší schopnosti, vlastnosti ve fotbale, které má, mezi mě samozřejmě kromě zakončení patří i takovéto přihrávky. Hmm.
Ty jsi naznačoval, Akademie City vychovala spoustu hráčů, kteří jsou teď v Premier League v různých týmech, oni jsou i v Evropě, pochopitelně. Ale chci zmínit jedno jméno, které je svázané jak se City, tak s Chelsea, tak s Colem Palmerem, a to je Joe Shields. To je borec, který vlastně ze City odešel v létě 22, šel do Southamptonu a tehdy už v tom létě přivedl do Southamptonu 4 hráče, včetně Romea Lavie, který hraje za Chelsea, byl tam taky golman Baziny, pak ještě Sam Edouzi a Juan Larios, kteří oba působí nějakým způsobem ještě v Southamptonu, byť myslím, že Edouzi je teď na hostování.
Myslím,
že jo. A Joe Shields ale pak odešel velmi brzy ze Southamptonu do Chelsea a myslím, že i on je spojený právě s příchodem Palmera na Stamford Bridge.
Myslím, že ano, kdybych trochu odbočil od toho tématu Chelsea, tak bych zmínil dalšího hráče, který prošel právě akademii Manchesteru City, a to je Liam Delap, který skoroval dvakrát v zápase mezi Ipswichem a Aston Villou, zařídil tedy bod pro nováčka soutěže, který dál čeká na vítězství, ale vlastně díky těm remízám je na tom stejně jako třeba Everton, který poprvé zvítězil v aktuálním ročníku. No a Liam Delap se vlastně prokazuje jako aktuálně po Palmerovi jeden z největších talentů té akademie Manchesteru City, která opravdu vychovala spoustu hráčů. Mně napadá ještě Harwood Bellis, to je obránce Southamptonu, kterému se ale zatím zase tolik nedaří.
Jenom k Shieldsovi, už ho nebereme teď toho hráče, kterého zmíním jako takový talent, ale on objevil Jadena Sancha taky, kterého přivedl v roce 2015, než pak odešel do Německa, do Borussie. Takže je opravdu výjimečný muž, kterému je stále teprve 37 let a má nějaký nějak čuch prostě na talenty.
No a když je teď v Chelsea, tak samozřejmě možná i na příchodu Jadena Sancha na hostování z Manchester United měl Shields vliv.
Ale Chelsea prostě porazila v šestém kole Brighton 4-2, zase se nějakým způsobem namlsala do dalšího průběhu sezony a podle některých by přece mohla prostě žahat někde na čele jako ty nejlepší, tu očekávanou trojku třeba.
Neřekl bych, že bude bojovat o titul Chelsea, že to ještě chvilku potrvá, ale určitě je potenciál minimálně v útoku londýnské Chelsea. Myslím si, že zlom v sezóně, nebo ne v sezóně, ale v tom, kde by mohla Chelsea skončit, přijde na přelomu října a listopadu, kdy má Chelsea opravdu nabitý kalendář. Pokud se nepletu, tak ji čeká postupně Liverpool, Newcastle, Manchester United a Arsenal, tam se bude asi lámat chleba.
Uvidíme v příštím kole, jak se bude Chelsea dařit. Když jsem koukal na los, tak teď mají v evropských pohárech Gent a pak jedou, nebo spíš přivítají doma Nottingham, takže Chelsea jsme probrali a můžeme jít na další londýnský klub, který také zvítězil 4-2.
S mikrofonem do Anglie.
Tím klubem je Arsenal, který vedl nad Leicesterem po prvním poločase 2-0 a všichni si říkali tak, aby lišky neodjeli ještě tedy spořádně se švihaným kožichem, a nakonec 4-2. Z tvého pohledu, Pavle, co se stalo jako jinak ve druhém poločase od Arsenalu, že inkasoval dvakrát?
Povedla se první standardní situace Leicesteru, hned vlastně po rozehrávce. Arsenal, myslím, měl míč na kopačkách, ztráta balónu, faul na Vardyho a volný přímý kop, který zakončil James Justin i s přispěním Kaje Havertze, který připravil Davida Raju o 40. čisté konto v Premier League ve stém zápase, což by bylo pikantní pro španělského golmana, ale Arsenal pak trochu znervóznil právě tím brzkým inkasováním po přestávce. James Justin pak přidal druhý gol, který byl krásný, no ale Arsenal ukázal, že v zápasech, ve kterých vede, tak prostě je většinou dotáhne do vítězného konce. Myslím, že od minulé sezóny 29 zápasů, ve kterých vedl, 26 dotáhl do vítězného konce. Teď tedy 30. a 27. vítězství.
To byl Reece Nelson, který tehdy rozhodl po tom rohu proti Bournemouthu, jak otáčeli na 3-2. To je možná už předminulá sezona, ale stále to má v paměti. Pod Artetou se vyšvihli tedy i mezi mužstva, která jsou nesmírně mentálně silná, a on to i zmiňoval na tiskovce, že se s tou nastalou situací, tedy se srovnáním Leicesteru na 2-2, vypořádali výborně, protože i Leicester vlastně ucítil šanci na bod, možná na body, kdybych to takhle řekl. Na druhou stranu pak zase nějakým způsobem zapracovali asi ty klasické opory, byť některá, nebo ještě chybí Edegaard, že jo?
No, opory a taky standardní situace. Sky Sports píše, jaký je aktuálně rozdíl v boji dvou adeptů o titul Manchester City a Arsenal, a odpověď zní standardní situace od startu minulého ročníku. Arsenal skóroval 26krát ze standardních situací, 19krát z rohového kopu, a znovu to byl roh, který rozhodl v nastavení Bukayo Saka, centr na zadní tyč, gól Trossarda taky trochu se štěstím stečí, Wilfreda Ndidiho. Vyzdvihl bych taky Bukaya Saku, který vlastně napsal nový rekord Premier League, 6. zápas a v každém utkání asistence. To se ještě nikomu jinému nepodařilo.
No, Arsenal ale mohl vyhrát víc, když se na to podíváte. 630 střel a 16 na bránu. Ještě jsme ho nezmínili, ale Mats Hermansen v Leicesteru, nebo v brance Leicesteru, to jako může být zase posila pro nějaký velký klub, ne?
Rozhodně,
jako, se ukázal.
Rozhodně se ukázal, myslím, že Leicester nachází novou oporu v brance po odchodu Kaspra a Schmeichla, poté to úplně nevycházelo dalším brankářům. Lišek Hermansen vlastně přišel do klubu, pokud se nepletu, před tou minulou titulovou sezonou v Championship z Brandby Kodaň, no a teď si tedy udělal velké jméno, myslím, že v dost sledovaném zápase na Emirates, kde vychytal spoustu šancí. Gunners hlavně z malého vápna po dalších rohových kopech, Gabriel Magalia zakončil hlavou Havertz, ale Hermansen všechno vychytal.
Ty jsi mi zase připomněl tu sezonu sestupovou, kdy tam se střídali Ward a Iversen, a to tedy byla bída. No ale bída to je i z pohledu Steva Coopera, trenera Leicesteru, který z posledních 19 zápasů Premier League, počítáme tam ještě Nottingham, vyhrál jednou. To jako moc pro psychiku neudělá.
No, to je napadáka skoro, řekl bych. Samozřejmě je to 19 zápasů v Premier League, včetně posledního působení taky v Nottinghamu, protože jsme v šestém, nebo po šestém kole aktuálního ročníku Premier League, ale Leicester se mi nezdá tím týmem, který by měl mít zas tak velké problémy třeba se záchranou. Vidím tam určitý potenciál směrem dopředu. Jamie Vardy, byť v tom zápase s Arsenálem to měl obrovsky těžké, protože zůstával vlastně sám proti trojici hráčů Gabriel, Saliba a Calafiori, a tam víceméně kdyby na tom hřišti nebyl, tak by se nic nestalo, protože toho vybojovalo opravdu hodně málo a měl to složité, ale Steve Cooper má určitý koncept. Leicesteru se daří dopředu, vlastně v každém tom kole skóroval, teď dvakrát na Emirates, to taky je určitě pozoruhodná záležitost, ale trochu zlepšit defenzivu, no.
Arsenal vyhrál tedy nad Leicesterem 4-2 se stejnou sestavou, základní sestavou jako proti City, když s nimi remizoval 2-2, a k Manchesteru City, který má asi problémy, se právě teď dostaneme. Postup do šestého kola Premier League, vstup bez Rodriho. Manchester City přijel do St. James's Parku bez svého lídra ze zálohy, taky bez dalšího lídra Kevina De Bruyneho, který je zraněný. A jako nevedl se špatně dlouho. Guardiol prokázal, že má něco podle svého skoro jmenovce Guardioli, a jak tam tedy postal pro rohlíky obranu Newcastle a skoroval v 36. minutě, to bylo úctyhodné, jenomže to pak úplně neklaplo všechno.
Neklaplo to všechno, protože Anthony Gordon se vyřítil sám do 16, fauloval ho brankář City Edersona, sám pak Gordon proměnil pokutový kop s ledovým klidem. Ještě další šanci měl třeba Joelinton na změnu skóre, byť to bylo v prvním poločase, že Gordon teoreticky mohl to utkání otočit. Hodně bojovný výkon od Newcastle a řekl bych, že nakonec asi bod zasloužený.
Manchester City měl nejnižší úspěšnost přihrávek od března v Premier League, necelých 88%, což je stále úžasné číslo, ale na Manchester City je to tedy málo. A teď se mluví o tom, nakolik prostě ten Rodri bude chybět. Podle některých to je prostě jasný odpis z boje o titul. Guardiola čelil otázkám na tiskovce. Četl jsi to, ne? Kolik tam bylo otázek, jak na to pak reagoval?
Četl jsem, že jich bylo víc než polovina otázek od novinářů. Ptali se i ti nejslavnější na britských ostrovech. Můj pohled je takový, že absence Rodriho nevyřadí Manchester City o titul, ale jeho hra už nebude tak ladná, protože Rodri ten oběhá obrovský prostor, je neskutečně přesný v rozehrávce, umí dát i klíčové góly, a byl to za mě jeden z největších kandidátů na zisk zlatého míče, protože jeho výkony jako na mistrovství Evropy v Německu byly fantastické.
Ty říkáš, byl jako někteří možná teď si řeknou, nehraje, ale na druhou stranu ten zlatý míč už se uděluje za sezonu, takže teoreticky stále je, protože pokud bychom počítali odehranou sezonu, tak v ní byl naprosto výjimečný. A myslím, že by mu to prospělo, kdyby získal zlatý míč pro psychiku. Ostatně třeba Alexia Putellasová to teď odskakuje do Španělska, ta získala dva zlaté míče, byť zmeškala vlastně skoro dvě sezony kvůli stejnému zranění, tomu ACL.
Máš pravdu, rozhodně ano. Rodri, myslím, že se to probírali i minulý týden po tom jeho zranění, tak vlastně se zranil takto vážně chvilku po tom, co hanil množství zápasů v tom kalendářním roce a trochu se to proti němu obrátilo. Velmi těžké zranění a jsem zvědavý na jeho návrat, nicméně absence v Manchesteru City znatelná bude, ale náhrad mají jako svěřenci trenéra Guardioli spoustu. Mateo Kovačič, taky mladý Luis, teď nastoupili v St. James's Parku. Možná se teď ukazuje jako klíčový tah návrat Ilkaye Gündoğana, který je další velkou personou, a jakmile se vrátí Kevin De Bruyne, tak si myslím, že se Gündoğan zatáhne trochu níž právě na pozici Rodriho a v zboje o titul bych si ty kvůli absenci Rodriho nevyřazoval.
Jenom aktualizace, co s Rodrym aktuálně je. V pátek podstoupil v Madridu operaci, zranil se tedy nejen ten křížový nebo skřížený vaz v koleni, ale taky si myslím nějak poškodil meniskus, takže to je taková dvojitá potíž pro něj a teď bude tedy pravděpodobně do konce sezony rehabilitovat a chybět. Manchester City tedy remizoval s Newcastlem 1-1, po druhé za sebou přišel o 3 body, když remizoval i předtím s Arsenalem a není na prvním místě. Na první místo se vyšvihl Liverpool Arného Slota, který dohrával ten sobotní program na stadionu Moulineux, tedy na hřišti Wolverhamptonu. Což je klub, který udělal v minulosti Liverpoolu zajímavé potíže. Stále si pamatuju tu prohru 3-0, která tam byla v únoru 23, ale teď to je tým, který je poslední. A myslím, že má velké problémy, co se týče toho hlavně výsledkového projevu, protože ten výkon možná nebyl tak špatný.
Herní výkon nebyl špatný, výsledky rozhodně, to je největší problém u Wolverhamptonu, ale souhlasil bych i s vyjádřením Garyho O'Neilla pro Sky Sports, který říkal v závěru zápasu, že Wolverhampton hraje strašně moc míčů dozadu a je to obecně takový trend, který sledujeme v Premier League, zaujalo mě to hodně u Southamptonu, že se prostě ty týmy z druhé poloviny tabulky snaží hodně tvořit, spoustu pasů jde od obránců na brankáře i vlastně v závěrech zápasů, kdy už potřebují ty týmy vyrovnat, skórovat, změnit nějakým způsobem styl té hry, že to je moderní trend, všichni se snaží hrát hodně v fotbalově, ale u Wolverhamptonu to nefunguje v tomto směru.
Když se zaměříme na ten zápas jenom tak letmo v konkrétních situacích, tak prostě dohraný roh a Konaté, který přeskakuje stopera domácího mužstva, to je první gól, pak obrovská chyba Alissona, nebo teda obrany Liverpoolu, to nebyl Alisson, tam byl Konaté, ne? Kdo puštěl balon. No tak ale nedohoda mezi stoperem a brankářem, Aitnuri dorážel na 1-1, no ale jako Wolverhampton ani tak třeba nedokázal uzmout v šestém kole vítězství, stále na něj čeká poprvé po 20 letech. No a pak tedy Mohamed Salah z penalty, to asi byla jednoznačná věc.
Jednoznačná věc, já jsem si vytáhl jeho statistiky za angažmá v Premier League, 230, teďka nevím, jestli jedna nebo dva, myslím, že s tou proměnou penaltou 232 bodů. Aha. Těch kanadských gólů 150, 72 tedy asistencí, no a co se týká nejproduktivnějších hráčů v rámci jednoho klubu, tak už šlape na paty třeba Franku Lampardovi, který v Chelsea nazbíral 237, nebo Thierrymu Henrymu, který má necelých 250 v Arsenálu ve své kariéře v Premier League, nejlíp na tom mimochodem Wayne Rooney 276 v Manchester United, ale ta čísla jsou neskutečná a byl bych velice nerad, kdyby Mohamed Salah třeba po sezóně podlehl nějaké lukrativní nabídce ze Saudské Arábie, protože stále má co nabídnout.
Má nabídnout co Liverpool, který je první v tabulce obor, jak jsme říkali, před City a před Arsenalem. Na BBC psali, že to není zatím takový heavy metal fotbal jako za Kloppa. Na druhou stranu prostě Arne Slot ladí ten svůj ensemble a zřejmě ho prostě připravuje na to klíčové období, které přijde někdy na přelomu října, listopadu a pak samozřejmě o Vánocích.
Ale je cítit takový nový duch Arného Slota v Liverpoolu v posledních sezónách, možná v té poslední Liverpool už nebyl, řekl bych, tak přímočarý, ale na ty útoky přes Diaze, Salaha, Jotu, další se opravdu velice dobře dívá a za nimi se tvoří, řekl bych, nový klíčový záložník pro Liverpool, Grafenberg, který měl skvělá čísla v tom zápase na Wolverhamptonu, úspěšnost přihrávek 95%, nejlepší ve vyhraných soubojích, v odebraných míčích na polovině soupeře, taky v přihrávky ve finální třetině, druhý nejlepší z celého, vlastně z obou týmů, druhý v Liverpoolu, takže Hrafenberg si říká o pozici takového toho prvního středního záložníka, řekl bych.
Wolverhampton, abychom taky zmínili spodek tabulky, tak má jeden bod, má dost takový nenadějný los, může se stát podle expertů, že až do listopadu budou čekat Vlci na vítězství. Čeká je Brentford, pak Manchester City a Brighton, takže tam vyhlídka není úplně valná a opravdu tenhle tým tedy patří na dno tabulky. My se ale teď taky můžeme zaměřit na jeden tým, který je v menších problémech, ale za to pod daleko větší kritikou.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola. Šlágr kola se hrál na Old Trafford, kam přijel Tottenham. A Tottenham tam tedy kokral hodně na hlas. Pavle, jako řekni mi, jestli jsi viděl někdy rychlejšího stopena, než je Mickey van de Ven.
Ne, ten je neuvěřitelně rychlý. To je, když našlápne, tak on měl snad v minulé sezóně nejrychlejší rychlost vyvinutou. Takže snad 37 kilometrů. Kolik běhal Bolt? 42 v hodině.
Tak by si to mohli střihnout na dráze. Ale Bolt je fanoušek Manchester United, ten by si jim teď podle mě nešel do souboje. Co se stalo? Mickey van de Ven někdy už po druhé minutě zápasu si to prostě namířil z vlastní obrané poloviny mezi hráče Manchesteru, došel téměř až k té koncové čáře, přihrál před bránu a Brennan Johnson by musel být bez nohy, aby to netrefil, protože prostě to byla prázdná brána a to nevedl.
No a bránění Manchester United v té chvíli pozoruhodné, vlastně i dvě nové akvizice, Mazraoui s Delichtem na malém vápně, byl tam taky Lisandro Martinez a vůbec nevěnovali pozornost té přihrávce přes šířku malého vápna, pak pro Johnsona tedy hodně jednoduchá záležitost, hodně sporná situace se pak odehrála ještě v prvním poločase, vyloučení Bruna Fernandéše, který podklouzl a trefil Medizna kotníkem. V pozápasovém rozhovoru pro Sky Sports Fernandes říkal never a red card a souhlasil s ním i James Maddison údajně, tak jaký je tvůj názor na tuhle situaci?
My se budeme dneska ještě hodně bavit, nebo v našem vysílání Radiožurnálu Sport, o červených v české lize a pokud by byla v porovnání s českou ligou, tak tahle opravdu být neměla vůbec. A vlastně celkově si říkám, že to spíš byla taková hloupost Fernandéše, který nějakým způsobem spíš naznačil pohyb a rozhodčí se nechal unést. Jako já bych ho taky nevylučoval.
Šel nohou a proti Mediznovi, ale dost podstatná tam byla, nebo to dost podstatné, tam bylo to podklouznutí a vlastně on Fernandéš v tom rozhovoru říkal, že netrefil Medizna kolíky, podrážku kopačky, ale vlastně trefil ho kotníkem do chrániče, že se s nějakým způsobem i při tom pádu snažil vyhnout nějakému opravdu surovému kontaktu a já bych v tomhle případě taky nevylučoval.
No, dost to poznamenalo hru Manchester United, který jinak měl své zajímavé šance, ale proti byl fantastický Vicario. Ten prostě zakročil, když měl a pak přišla ta červená karta a po druhém poločase nebo ve druhém poločase navíc brzký gol Kulusevského, Solanky taky skóroval, takže 3-0. Zaregistroval jsem takový příspěvek, zase trošku posměšný proti United, doklad, jak na tom jsou, když trenér fan, nebo ten Hách střídal Maina a místo něj posílá Mounta, že vlastně to je takové jako, že neví kudy kam, že tam prostě místo nadějného borce, možná měl zdravotní problémy, ale z toho prvního pocitu, že tam prostě dává nerozehraného Mounta, který se trápí spíš v tom angažmá.
Já přidám ještě nějakou statistiku, je to sdílený nejhorší vstup Manchester United do sezony Premier League po 6 odehraných zápasech a od sezony, nebo jen v sezóně 2007-08 dal Manchester United míň gólů než teď. Teď se trefil jen 5x za 6 zápasů.
Takže Manchester United se 7 body patří do spodní poloviny tabulky, 12. a Tottenham si pomohl, má 10 bodů, je v závěsu za těmi ostatními stále na 8. místě. Můžeme zmínit další výsledky 6. kola. Fulham vyhrál díky Jimenezové penaltě na Nottinghamu 1-0, takže další tým, který byl neporažený, už není neporažený, to je Nottingham. Everton, Crystal Palace 2-1. Everton má první vítězství v sezóně, otočka, fantastický McNeil. No a pak především pro českého fanouška dobrá zpráva. Tomáš Souček se trefil a zařídil remízu West Hamu na Brentfordu 1-1.
Ale Brentford zase skóroval po třetí v řadě v první minutě zápasu. Tentokrát se tedy trefil Brian Bemo, který otevřel skóre ve 37. sekundě. Stejný hráč proti Tottenhamu ve 23. a proti Manchester City vysa ve 22. sekundě. Je to rekord Premier League a vlastně Brentford se stal prvním týmem od sezony 98-99 po Evertonu, kterému se podařilo skorovat v jedné sezóně, tedy v úvodních minutách třikrát, ale Everton to nedokázal po sobě, Brentford je v tomto ohledu jedinečný.
Zajímavé rozbory určitě nabídnou zahraniční weby, které se věnují Premier League, protože nebyla úplně stejná ta rozhrávka přímo od rozhrávky té úvodní Brentfordu, zatímco v předchozích případech šli až ke golmanovi, který to dlouho vykopával, tak tady to bylo přes obránce. Nicméně West Hamu se podařilo srovnat aspoň jeden bod, vytěžili tedy kladiváři a Tomáš Souček 29. gol v Premier League. To je prostě úplně neuvěřitelný příběh taky.
Překonal nebo vyrovnal Milana Baroše?
On ho překonal o gol už.
A teďka 9 na Patrika Bergera.
No, tak někdy na jaře možná.
Ne, já bych možná jenom podotkl, než s mikrofonem do Anglie dnes skončí to, že Tomáš Souček čelil kritice na ostrovech v médiích, spekulovalo se o tom, jestli má dostávat prostor v základní sestavě, ale myslím, že Hammers ho milují, bylo to vidět i po utkání, když předával dres fanouškovi, který byl naprosto dojatý z toho, že bude mít dres Tomáše Součka. No a když v Praze West Ham hrál finále konferenční ligy, tak s každým z těch, se kterým jsem mluvil, na Tomáše Součka pěl jen ódy.
Gratulace Tomáši Součkovi, ať pokračuje v dobrých výkonech. Děkujeme vám za poslech a těšíme se zase za týden. Naslyšenou, byl tu se mnou Pavel Tilšar.
Těším se za týden.
Hezký den.